сега нешто сосема поинаку. 103 вечери на поезијата.
Најновите селјаци го нападјаат градот, но не со мотики и копачи, туку со смрдлива душа и уста полна гнили заби. Најновите селјаци во паника од високите згради. Удрете, браќа селјаци! Удрете, не жалете! Удрете, селјачишта! Но овој пат најсилно што можете да се тресе земјата. Ние сме зафатени, гледаме телевизија.